Dagskrármálun endar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið, stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands, þingsályktunartillaga, þetta 78. mál á þingskjali 78, fyrri umræða, til máls tekur háttvirtur fyrsti flutningsmaður, þingsályktunartillögunnar Árni Jónsson.
Virðulegi forseti, tillagan stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands er til þess gerð að virkja og nýta þá þekkingu sem býr í fólki í öllum landshlutum á Íslandi, til sjávar og sveita. Þekkingu og handverki, hvort sem það er í prjónlesi, útskurði í tré, bein, járnsmíði eða öðrum þáttum, málverki, teikningu og útfærslu á fatnaði og ótal hlutum sem að þetta fólk okkar víða land er að skila bæði til árangurs og styrkari stöðu til atvinnusköpunar. Allt hjálpar til það og þessna er það mikilvægt að nú sé gengið í það að setja upp handverksdeild við Listaháskóla Íslands. Í ýmsum skólum er kennt föndur handavinna, smíði og grunnlínur sem að nýtast í þessu handverki, en við þurfum að hefja þetta enn hærra, gera það í háttundur höfði, því að margir handverksmenn landsins eru listamenn af Guðs náð. Og það eigum við að rækta og nýta og sýna þessu handverki virðingu. Til að mynda íslenska peysan sem konur landsins eru heimsfrægar fyrir. Íslenska peysan er listaverk. Og þar að ekki er hún eins og hús fyrir hvern þann sem á góða peysu. Og þannig fyrir saman hagnýtt gildi og fagurfræðilegt og við eigum að lyfta þessum greinum upp, vera hvetjandi en ekki letjandi, koma þeim fram, gefa fólki sem hefur þessa hæfileika eða vill rækta þá, færi á að stofna til meiri reynslu, þekkingar, meðferðar á efni og svo framvegis til þess að þarna verði gild og gullin vara.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðsvoður umræðulokið, frumvarpið gengur nú til að síðar umræðu og alls er að menntamálanefndar ef engin hreyfir andmælum.